Больш за 150 уникальных экспонатаў з Green Collection, самай вялікай у свеце прыватнай калекцыі біблійных рарытэтаў, прыбудзе ў Ватыкан. Упершыню ў гісторыі калекцыя пакіне межы ЗША. Выстава пад назвай «Вербум Доміні» размесціцца ў галерэі Карла Вялікага на тэрыторыі Ватыкана з 1 сакавіка па 15 красавіка. Арганізатарам праекта выступіла Папская рада па культуры. Большасць экспанатаў калекцыі звычайна недаступна для простых наведвальнікаў, паколькі знаходзіцца ў прыватных руках. У ёй між іншым прысутнічаюць унікальны кодэкс Клімаці Рэскрыптус, найстаражытнейшы варыянт амаль поўнай біблії на арамейскай мове, славуты кумранскі абеліск з выбітым тэкстам аб'яўлення Габрыэля з першых стагоддзя да нараджэння Хрыста, а таксама лекцыянарый сабора Святой Сафіі ў Канстантынополі. Асаблівасцю выставы стануць рэканструкцыі гістарычных аб'ектаў, пакоя Мартіна Лютэра ў Варбургскім замку, кумранскіх гротаў, дзе былі знойдзены так званыя скруткі мёртвага мора, тыпаграфіі Гутэнберга, дзе была надрукавана першая біблія, а таксама кляштару Святой Кацярыны на гары Сінай, дзе быў знойдзены Сінайскі кодэкс. The Green Collection была названа ад прозвішча амерыканскай сям'і, якая стала ініцыятарам і спонсарам пошукаў біблійных рарытэтаў.